Na počátku 10. kapitoly proroctví Zachariáše jsme četli slova, jimiž se Pán Bůh obracel proti pastýřům, kteří zneužili svého postavení, kteří zanedbali péči o svěřená stáda, často ve svůj prospěch. Pán Bůh je navštívil svými soudy. V minulém pořadu jsme hovořili o Božím soudu nad falešnými proroky, kteří sváděli izraelský lid k modloslužbě. Na počátku 11. kapitoly, kterou dnes máme před sebou, prorok posměšně vítá zástupce obou oblastí, které byly v Izraeli středisky pohanského bálovského kultu. Jsou to Libanon a Bášan. Prorok používá náznaku obřadu, jímž býval vítán král, znázorňující Hospodina přicházející do jeruzalémského chrámu, jak je známe například ze 24. žalmu, kde jsou ve verších 7 a 9 uvedena. Otevři, Libanone, svoje brány. Proč? Ať tvoje cedry zhltá oheň. Ano, Pán Bůh prorokovými ústy ohlašuje svoje soudy nad nevěrnými pastýři, protože i Libanon a Bášán zaváděli izraelský lid na scestí. A tak máme před sebou první tři verše 11. kapitoly. Otevři, Libanone, svoje brány, ať tvoje cedry oheň zhltá. Kvílej, cypřiši, že padl cedr, že nádherné stromy jsou dány v plen. Kvílejte, bášanské duby, že padl nepřístupný hvozd. Slyš, jak pastýři kvílejí, že jejich nádherné nivy jsou dány v plen. Slyš, jak lvíčata řvou, že v plen je dána pýcha Jordánu. Na počátku 10. kapitoly jsme si četli, že Hospodin se chystá zakročit proti falešným pastýřům, kteří jej rozhněvali, a dokonce je nazýval kozly. Nyní přicházíme k realizaci tohoto božího zásahu. Trestající Hospodin už přichází. Jeho soud začne od míst, která se nacházejí na okrajových oblastech Palestiny, Libanon a Bášanské území. V těchto oblastech se výrazně uchytil bálovský kult a těžce narušil pravověrnost Izraelců, kteří tam sídlili. Bálovský kult byl velice svůdný, jeho bohoslužebné obřady totiž byly příjemné. Základní myšlenka tohoto náboženství, která vycházela z rytmu pravidelně se obnovujících ročních období a s nimi svázaných obnovujících se plodivých sil země, se zdála totiž logická, správná a dávala naděje, že takto pomůže úrodě, bohatství, prosperitě. Jak snadno se Izraelci nechávali těmito falešnými pastýři svést z pravé cesty. Tito pastýři v prorockém předobraze Zachariášovy knihy kvílejí. Jejich moc nad pobloudilým lidem je totiž zlomena. Hospodin se vrací ke svému lidu a léčí jeho omily. Toto praví Hospodin můj Bůh, pas ovce určené k zabití. Ti, kdo je kupují, zabíjejí je a za vinu nepikají. Kdo je prodávají, říkají, požehnán buď Hospodin, to jsem se obohatil. A žádný z jejich pastýřů nemá s nimi soucit. Ani já už nebudu mít soucit s obyvateli země, je výrok Hospodinův. Hle, dopustím, aby člověk padl do rukou člověka, do rukou svého krále. Na kusy rozbíjí zemi a já ji z jejich rukou nevytrhnu. Zachariáš 11, verše 4 až 6. Před chvilkou jsme řekli, že se Hospodin vrací ke svému lidu a léčí jeho omily. A teď čteme taková tvrdá slova. Ovce určené k zabití. Já už nebudu mít soucit s obyvateli země. Dopustím, aby člověk padl do rukou člověka. Na kusy rozbíjí zemi. To vypadá, jako by Hospodin svůj lid zavrhl, Ale ne, on se rozhodl ho léčit. Hospodin začíná trestat falešné pastýře a začíná sám léčit svůj lid. Ale bude to léčba velice náročná, velice radikální. Už dlouho Izrael všelijak kolísal, všelijak si zahrával s pohanskými kulty a propadal jim, všelijak neposlouchal svého Boha a odvracel se od něho a od jeho dobrých cest. Svou vlastní moudrostí chtěl měřit cesty Hospodinovi. Slovo Zachariášova proroctví tady podle doktora McGee hovoří o době římské nadvlády nad Izraelem, o době narození Mesiáše. Židé odmítali mnohé cesty Hospodinovi a nakonec odmítli i Božího syna. Proto Pán Bůh přistoupil k léčbě, která mnohou tu nezdravou tkáň z národa odstraní. Přistoupil k léčebnému, radikálnímu zákroku. Do Palestiny tedy přicházejí Římané, v roce 70 v létě císař Titus jeruzalémský chrám nakonec rozbořil. Vraťme se ještě k prorokovi, který byl autorem našeho rozebíraného proroctví. Zachariáš dostává od Pána Boha pokyn pást ovce určené k zabití. A co tedy dělá? 7. verš 11. kapitoly. Pásl jsem tedy ovce určené k zabití, totiž ty nejutištěnější ze stáda. Vzal jsem si dvě hole. Jednu jsem nazval vlídnost a druhou jsem nazval pouto. A pásl jsem ovce. Z písma víme o řadě proroků, kteří dělali určité věci a předváděli slovo, které přijali od Hospodina. Tak například Jeremiáš chodil se jhem na šíji, kupoval pole na příkaz Hospodinův a dělal i jiné symbolické činy. Prorok Ezechiel ležel velice dlouhou dobu před obrazem Jeruzaléma, který měl vyrytý do cihly. Ozeáš si jako symbol bere za manželku prostitutku, aby ukázal na velikost Hospodinovy lásky k Izraeli, který mu byl nevěrný. A tak bychom mohli pokračovat s příběhy dalších proroků, kteří svým životem znázorňovali své poselství, které měli od Hospodina. Je velmi pravděpodobné, že i Zachariáš začal skutečně pást ovce. K pastýřské práci si vzal dvě hole. Bylo to tak obvyklé, že pastýři nosívali dvě hole. Údajně jednu slabší, kterou používali k pobízení ovcí, případně k jejich odhánění z nebezpečných míst, a druhou silnější, spíš něco jako kyj, kterým ovci bránili před šelmami nebo před zloději. Takové dvě hole má teď v ruce i Zachariáš. Té první dává jméno vlídnost, té druhé pouto, což může mimochodem znamenat také smlouva. A v 8. verši 11. kapitoly Zachariáš ve svém vyprávění pokračuje. V jediném měsíci jsem vyhnal tři pastýře, neboť jsem s nimi ztratil trpělivost. A také oni o mě nestáli. 8. verš popisuje první výrazný čin, který prorok jako pastýř vykonal. Vyhnal v jediném měsíci tři pastýře. Tento výrok je dnes značně temný. Nevíme, jaká událost byla podkladem a kdo byli ti tři pastýři. Někteří vykladači mysleli na tři izraelské krále z 8. století před Kristem, tedy na Zekariáše, Šalúma a Manachéma, ale tento výklad v mnoha směrech není úplně spolehlivý nebo spíš nevyhovuje ostatním širším souvislostem. A tak někteří zkoušeli stotožnit tři zahnané pastýře s nevěrnými veleknězi z počátku 2. století před Kristem. Ale ani toto řešení výkladu neodpovídá úplně přesně. Snad se jedná o nějakou událost ze 4. nebo 3. století před Kristem. O této době máme však velmi málo zpráv. Ale jak jsme si už víckrát opakovali, historická interpretace prorockých slov není to nejpodstatnější. To podstatné, co prorok oznamuje, je skutečnost, že pastýři, kteří měli pást boží lid, zradili své poslání. A tak národ zůstal bez vedení a Hospodin je jejich úkolu zbavil, aby je ochránil před jejich negativním vlivem. Ve verších 9 až 11 v 11. kapitole Zachariáš dále komentuje tu skutečnost, že vyhnal tři pastýře, kteří nestáli o stádo a neplnili svoji úlohu. Řekl jsem, nebudu vás pást. Co má umřít, ať umře. Co má být zahnáno, ať je zahnáno. A které zůstanou, ať se požerou navzájem. Vzal jsem svou hůl v lídnost a zlomil jsem ji na znamení, že ruším svou smlouvu, kterou jsem uzavřel se všemi národy. I byla onoho dne zrušena a ty nejutištěnější ze stáda, které se mě držely, poznali, že to je slovo Hospodinovo. Nebudu vás už pást. Došla Pánu Bohu trpělivost? Nevím, jestli by to bylo možno takhle říct, ale zrada a nevěra lidu přesáhla určitou mez, snad i všechny meze. Ještě v 10. kapitole Pán Bůh mluvil o tom, že svůj lid vybízí, že ho vybaví bohatýrskou silou, že ho pošle do celého světa. A teď to dostává úplně jiný rozměr. Neruší svoje zaslíbení, ale v 11. verši vidíme, že v Izraeli byli ti, kteří zachovali víru v Hospodina. Ale většina, okolní ostatní většina, se ztratila. Šli si po svých cestách. Jenom pozůstatek v pozůstatku. Jenom ty nejutištěnější ze stáda pochopili, že tady promluvil Hospodin. Nad většinou lidu však prorok doslova láme hůl. Zlomil hůl v lídnosti na znamení skutečnosti, že Pán Bůh přestává jednat se svým lidem milosrdně, trpělivě. Dlouho totiž, dost dlouho, přistupoval ke svému lidu milostivě. Snášel všechny jejich nevěrnosti. Další prodlužování tohoto stavu lidské nevěrnosti a boží trpělivosti by už bylo izraelskému národu k duchovní škodě. Situace vyžaduje radikální zásah, operační řez. A tak hůl v lídnosti je zlomena. Jakou smlouvu Hospodin se svým lidem tímto ruší nebo vypovídá tím, že zlomil tu hůl v lídnosti? Odstoupil snad od slibů, které kdysi dal Abrahamovi? To rozhodně ne. Pán Bůh své sliby nikdy neruší. Pokud ovšem tyto sliby nejsou nějak vázány na lidské jednání, pokud to nejsou podmíněné sliby, kde Pán Bůh slibuje něco jako odměnu za jednání člověka. Podle našeho vykladače doktora McGee se v tomto případě jednalo o podmíněný boží slib, který Pán Bůh slíbil navrátilcům do Palestiny jako svou ochranu před nepřáteli. Boží ochrana ovšem byla podmíněna poslušností Izraelitů ve vztahu k božímu slovu, k zákonu. K této poslušnosti ovšem ze strany Izraelců nedošlo. Proto Pán Bůh tuto svou smlouvu o ochraně před nepřáteli neruší, ale naopak naplňuje tím, že od nich odtahuje svoji ochraňující ruku. Náš doktor McGee hovoří ještě o jiných příkladech podmíněných smluv v písmu, a to i v Novém zákoně. Jedním takovým příkladem je 14. verš 14. kapitoly Janova evangelia. Pán Ježíš tam slibuje, že budeme-li Pána Ježíše o něco prosit v jeho jménu, tak on to učiní. McGee připomíná zkušenost jiného amerického kazatele, který se setkal při jisté příležitosti se ženou, která po určitou dobu zaujímala přední místo v církvi. Ale pak odešla do světa. Žila v hříchu mimo boží společenství, společenství božího lidu. A teď navštívila shromáždění onoho kazatele, který právě kázal na zmiňovaný verš Jan 14, 14. Po zhromáždění přišla ke kazateli celá rozčilená s otázkou, jak si může dovolit říkat lidem něco takového, jakože Ježíš udělá to, o co ho lidé požádají v jeho jménu. Kazatel ji vyzval k rozhovoru, ve kterém mu pak žena vyprávěla, jak před několika měsíci prosila v modlitbě v Ježíšově jménu o život svého těžce nemocného otce. Její otec ale přesto zemřel. A v téhle události viděla jasný důkaz, že Jan 14.14 není pravdivý, anebo že musí znamenat něco jiného. Kazatel se jí zeptal, přečetla jste si i ten následující 15. verš? A pak se jí zeptal, co by se stalo, kdybyste našla šek vypsaný na cizí jméno a vy byste se snažila získat peníze tím, že byste šek podepsala tímto cizím jménem. No, byl by to podvod, řekla ta žena. Kazatel na to přečetl 15. verš 14. kapitoly Janova evangelia. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A zeptal se jí, když je to bezprostředně následující verš, souvisí s tím předchozím? Děláte to? Místo odpovědi skloněná hlava. A tak jí potom vysvětlil, že se vlastně pokoušela udělat stejnou věc, jako podepsat šek cizím jménem. Ano, naše poslušnost je průkazem naší lásky k Pánu Bohu. On dal svá zaslíbení těm, kdo ho milují. A pak je plní. Jestliže jsme proměněni jím, jeho slovem, pak i naše žádosti, pak i naše modlitby, pak i naše prosby jsou proměněny. Pak můžeme žádat věci ve jménu Pána Ježíše, protože víme, co on žádá. Pak je to skutečně v jeho jménu, protože to jsou věci, které si on přeje. Jestliže naše mysl, naše srdce, náš život je proměněn k jeho obrazu. Vraťme se k našemu pastýři Zachariášovi. Vraťme se k situaci, kdy zlomil hůl v lídnosti na znamení, že dodržuje smlouvy s Izraelem v tom negativním slova smyslu. Jestliže Izrael porušil svou část, i Hospodin má právo odtáhnout svou ruku, aniž by porušil svá zaslíbení. A tak pokračujeme 12. až 14. veršem v 11. kapitole Zachariáše. Řekl jsem tedy, pokládáte-li to za dobré, vyplaťte mi mzdu. Neli, nechte být. Tu mi odvážili jako mzdu 30 šekelů stříbra. Na to mi Hospodin řekl, hoď to Tavičovi, tu nádhernou cenu již mě ocenili. I vzal jsem těch 30 šekelů stříbra a hodil jsem je v Hospodinově domě Tavičovi. Pak jsem zlomil druhou hůl, pouto, na znamení, že ruším bratrství mezi Judou a Izraelem. V těchto verších náš doktor McGee rozeznává proroctví o Pánu Ježíši. Vezmeme-li v úvahu svědectví evangelia o Jidášově zradě a souvisejících událostech, musíme dát tomuto pohledu za pravdu. O co v těch verších jde? Zradou lidu končí služba pastýře, už není koho pást. Proto je vznesena žádost o mzdu. Vyplaťte mi, co mi patří. Mzda je ovšem nejen odměna za práci pastýře, ale je to ocenění samotného Hospodina, kterého prorok v roli pastýře zastupoval. Výše odměny, kterou prorok dostává, odpovídá ceně za zmrzačení otroka. Takové ocenění je potupou samého Hospodina. Proto prorok dostává od Hospodina příkaz, aby peníze předal Tavičovi. Komu je vlastně má předat, nebo tedy hodit? Kralický překlad uvádí hrnčířovi. Slovo hrnčíř se objevuje i v celé řadě dalších překladů. Vulgáta, tedy latinský překlad, překládá před sochaře. Septuaginta mluví o tavicí peci. Původní hebrejské slovo může být přeloženo českým výrazem hrnčíř, to je nepochybné, a takový překlad podtrhuje souvislosti s novozákonní zvěstí. Za 30 stříbrných vrácených Jidášem kněžím koupili kněží hrnčířovo pole. Co to bylo za pole? To bylo pole, na které byly vyhazovány střepy nepovedených nádob, které hrnčíř odhodil ze svého kruhu anebo potom už z pece, když se v ní rozpadly, když nebyly dobře udělané. Teď mělo sloužit jako hřbitov pro chudé. Ano, toto pole bylo koupeno za cenu Ježíše Krista. Ne ovšem za 30 stříbrných, ale za cenu jeho krve. Pán Ježíš koupil tento svět, to pohřebiště, svět plný lidských nepovedených nádob, lidských střepů, svět plný lidských odpadků. Aby to všechno svou tvůrčí dlaní přetvořil v nové stvoření. Ježíš svou smrtí vykoupil ty, kteří se vykoupit nechají. Takže prorok podle našeho textu dostal svou mzdu a zlomil i druhou hůl. Tak byla odňata Boží ochrana a teď už se bortí všechny mezilidské vztahy. Hůl byla zlomena, Mesiáš odmítnut a do Jeruzaléma vstupuje posléze císař Titus. Na Izrael dopadá velké tříbení a nastává období nepravého nebo pošetilého pastýře. Zachariáš 11 pokračuje 15. až 17. veršem takto. Ale Hospodin mi řekl, znovu si vezmi výstroj pošetilého pastýře, neboť dám povstat v zemi pastýři, jenž zahnané nevyhledá, nebude pátrat po ztraceném, polámanou nebude léčit, o vyčerpanou se nepostará. Bude se krmit masem těch nejtučnějších, strhne jim paznechty. Běda pastýři ničemnému, který opouští stádo, meč proti jeho paži a proti jeho pravému oku. Paže, ať mu na dobro uschne a pravé oko úplně vyhasne. V předcházejících verších prorok představil dobrého pastýře, který byl nakonec prodán za 30 šekelů stříbra, nebo tedy tahle mzda mu byla vyplacena. Nyní hovoří o jiném pastýři, který bude znamenat zhoubu pro ovce. Místo, aby je chránil, bude se živit jejich masem. Do světa tak obrazně vstupuje podle tohoto proroctví postava Antikrista. Mohli bychom teď zkoušet odhadnout, kdy Antikrist přijde a kým bude představován, ale to radši nedělejme. Jsou věci, které si Pán Bůh ponechává jako svoje rozhodnutí, které je pro nás zatím utajené, aspoň v těch konkrétních věcech. Mnozí se pokoušeli je odhalit, ale výsledek jejich snažení byl více než pochybný. Náš doktor McGee hovoří o tom, že Antikrist přijde před závěrem světa, tedy až v budoucnosti, ale možná, že už i teď působí. Mějme na paměti, že až přijde, nebo až se zjeví, až se ukáže, že ji nebude snadné rozeznat. Přinese lidstvo sliby dobrých věcí, sliby pokoje a prosperity, ale tyto jeho sliby nebudou mít žádnou trvalou cenu. Konečné vítězství stejně získá Pán Ježíš Kristus. On si své vítězství zajistil už Golgatskou obětí. Konec Antikrista popisuje Zachariášovo proroctví v posledních verších 11. kapitoly. Ničemný pastýř, který opouští stádo, nemůže obstát, protože dobrý pastýř nad stádem bdí. Vždyť si je vykoupil svou vlastní krví. A tak, milí přátelé, držme se dobrého pastýře, který zná své ovce jejich jménem. A nechme se zmást žádnými jinými, byť sebe krásnějšími sliby jiných pastýřů.